Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2025. Aasta detsembri esimesest nädalast. Esimene intervjuu viib meid Kesk-Eestisse Pilistverre. Sealse Andrease koguduse kauaegse õpetaja Vello Salumi 10. Surma aastapäeva puhul toimus nädala eest mälestus Jumala teenistus. Aga tähtpäevi on Pilistvere kogudusel ja kirikul ka teisi. Täpselt 35 aastat tagasi pühitseti kiriku uus tornikiiver. Ning veelgi kaugemal ajaloos on Pilistveres toimunud mitmeid olulisi sündmusi, mida just praegusel ajal on paslik meenutada. Näiteks 120 aastat tagasi murdus tormi käes kiriku tornikiiver, mille tugev tuul paiskas kiriku katusele. Katus purunes, kuid võlvid pidasid vastu. Praegu on Pilistvere kiriku tipp 70 meetriga Tallinna Oleviste ja Tallinna Niguliste kiriku järel kõrguselt kolmas kirikutorn Eestis. Ning esimene intervjuu viibki meid Pilistverre kõigi nende tähtpäevade meenutamiseks. Teine kõnelus edastab häid soove pastor Veljo kapteinile, kes nädala eest pühitseti Tallinna Oleviste koguduse uueks vanempastoriks. Juttu tuleb ka Tallinna Kaarli kogudusest. Sealne noorte koor tähistas lõppeval nädalal oma 15. aastapäeva. Sel pühapäeval kell 11 kutsub Tallinna Eelimi koguduse pastor ja endine vanglakaplan Julius Taaling kõiki Rummu ja Ämari vangla endiseid kinnipeetavaid ühisele jumalateenistusele ja taaskohtumisele. Ka sellest tuleb ühes intervjuus juttu. Ning lõpetuseks teeme tagasi vaate Pereraadio ajalukku. Täpselt aasta eest sai Pereraadio kuuldavaks ka Pärnus. Seda sagedust olime oodanud 30 aastat ning aasta eest siis lõpuks ka saadi. Meenutame selle rõõmsa sündmuse toimumist aastataguse intervjuuga. Nädalakajas kõlevad seekord kõnelused, kus saavad sõna Karl Pruun, Veljo Kaptein, Maarian Toompere, Julius Taaling ja Paavo Pihlak. Intervjuusid on teinud Pereraadio hommikutegijad Kaarin Naftal, Karoliine Maalin, Johannes Ots ja Rauno Veri. Ja nüüd suundumegi esimese kõneluse juurde, mis viib meid Pilistverre.
Nädala Kaja.
Telefonil on ELK Pilistvere Andrease koguduse juhatuse esimees Karl Heinrich Pruun ja me teeme juttu Pilistvere kiriku tähtpäevadest. 30. novembril aastal 1990 pühitseti Pilistvere kiriku tornikiiver, nii et sellest on siis möödunud ka juba hea mitu aastat ja enne seda veel siis aastal 1905 toimus ka õnnetus, kus tormi käes murdus ja alla kukkus. Et mis jälgi siis nüüd see tänapäev on jätnud see kauge sündmus, et kunagi aastal 1905, 120 aastat tagasi juhtus selline õnnetus?
Jaa, kindlasti ei olnud see ajaloos ka nagu esimene kord. Ka 17. sajandil, kui oli Rootsi Poolasõda, ka siis oli kirik varemetes mõnda aega kuskil ka 50 aastat hiljem 17. sajandil. Oli jälle kiriku uuesti varem, et Pilistvere kirikut on tegelikult üles ehitatud mitu korda. See, mis puudutab 1905, siis oli sügistorm, kangutas lahti selle torni osa ja kuidagi ka läks nii, et see torni osa siis kukkus kiriku laia katuse peale. Et ei olnud ainult siis tornikiiver, vaid ka siis lai katus, mis sai kannatada. Mida see meile nagu praegu on näidanud läbi ajaloo, katus taastati ära küllaltki kiiresti, taastati see siis kas siis paari aastaga ja leiti sinna siis ka käepärastust vahendist siis materjalid ja sellega ehitati siis uuesti kirikule katus peale. ja läbi ajaloo vaadates me oleme näinud kogu aeg seda, vahest on olnud see taastamine kauem on olnud vahepeal ka 60 aastat kirik siis kas noh, remonti vajavana või täiesti hädaolukorras, aga alati on Pilistri kirik taastatud ja Vello Salum nägi seda katust ja torni kiivrit, see oli selline madal katus siis, mis oli taastatud ning ta võttis siis asjaks taastada see kirikutorn ajaloolisel kujul.
Nii et Vello Salumi pärand on ka väga oluline siis kogu selle torni loo juures, aga ka Vello Salumil endal oli 30. novembril, ei saa öelda tähtpäev, aga lihtsalt oli põhjust teda ju eriliselt mälestada, et kuna tema surma aastapäev on 30. november.
Jaa, surma aastapäev 30. november 2015 läks ta siit ajast igaviku. Ka pühendasime talle Jumala teenistusega arutelu, ütleme nii, et ka sel nädal vahetusel, mis nüüd möödus, täistin ka laupäeval kihelkonnapäeva, Pilistri kihelkonnapäeva, see oli juba 38. aasta, 38. kord. Ka sellega seoses viisime ka siis kalmistule küünlaid koos siis haridusasutuse juhtidega veel vallast, vallajuhtidega arutasime kihelkonna puudutavatel teemadel ja ka siis meie siit koguduse poolt ka siis Vellole ja ka Jüri Vilmsile ja tähtsamatele siis tegelastele, kes on meie kalmistule maetud ja ka seal kultuuritöötajad endised, et see oli ka selline koos ettevõtmine, et see juba toimus laupäeval ja pühapäeval siis mälestusteenistus Vellole ja ka piiskopid olid meil mälestuspalves.
Ja me hakkasime Vello Salumist rääkima, kui te ütlesite, et torn selle tormi ajal siis kukkus laia katuse peale ja see ehitati käepäraste vahenditega ja natuke ta sai siis madalam, ma saan aru, kui ta ajalooliselt oli ja see oli siis ka Vello Salumi mõte, et ikkagi see korda teha ja nüüd siis on plaan selline hiigel projekt alustada, saan ma igest aru, hakkati seda katus parandama.
On küll ja on üks Vello unistus, mis temal endal küll jäi tegemata, aga mis on ka Pilistri kiriku ajaloolises mõttes on õige teha taastada see kirikulai katus, mis ehitatigi madalamaks. Tegelikult ta peaks olema kuskil 6-8 meetrit kõrgem see arja punkt. Ja Vello omal ajal, kui ta käis ja tutvustas siin inimestele Pilistri kirikut, siis ta oli tõmmanud sinna köie niimoodi, et kus peaks tegelikult see katuse piir jooksma. Ja mis selle idee on see, et sellises nagu õnnetuses nagu see 1905 oli ja siien on säilinud, te ei oleks õige, kui me nüüd alustame laiakatuse pleki vahetusega, et me taastame siis selles sügistormis taastatud katuse õtmed, kui meil on see töö, mida me peame nagu nii tegema. Ja me püüame seda nii ka teha, et see ajalone kirik saaks oma väljanägemise nii nagu ta oli juba rohkem kui 100 aastat tagasi.
Ühesõnaga suur ettevõtmine. Aga kui rääkida veel kirikust ja kirikumüüridest, siis sellega on seotud ka üks legend.
On küll, jah. Oli selline legend, et kui Pilistri kirikut ehitati 13. sajandil, siis müürid olid nii, et iga päeva õhtuks ehitati mingi osa müüre üles ja järgmise päeva hommikuks oli mingi osa müüri jälle alla langenud. Ja see legend räägib ühest mehest, kes oli siin kohalik pillimees, ta oli selline naljamees ja ka vahest oli napsumees. Ja et see, et need kohed müürid kohed niimoodi langesid, otsustati teha selline asja, et müürida see pilli ja napsumees müürida siia müüride sisse. Ja peale seda hakkasid müürid üleval püsima. Ja kui hiljem väga vaikselt Pilistri kirikus olla, siis võiks kuulda tema torupilli ja häält. Ja selline legend käis sellega, et Pilistri kiriku kaasas pikalt ja tegelikult on ka siis praeguse ajani. Kas siis on sinna müüritud üks muusik, üks torupilli mängija või ei ole?
No jah, et see jääb siis nüüd kuuleja ja külastaja enda otsustada ja tuleb olla kirikus vaikselt ja kuulatada. aga teile on annud see või noh, kogudusele on annud see vist veel mõte, et seda legendi rakendada, teha seda tornis põgenemistoa teemaks.
Jah, see on nüüd meie selline kaasaegne ajalugu, kuidas tegelikult meie küsimus on selles, et kuidas anda seda, mida mälu mäletab vanemal generatsioonil, kuidas seda anda edasi noortele, kuidas nemad seda edasi kannaksid. Pilisterjal on kindlasti palju lugu rääkida, olgu see näiteks ka ühe vahepealt Eesti rahvusliku sõltumatuse partei 1988 asutatud siin ja ka see legend ise sellest torupilli mängijast. Me käivitasime noorte projekti, et ehitada välja põgenemistuba kirikutorni, mis ei oleks selline lihtne põgenemistuba, vaid ta oleks selline hariduslik põgenemistuba, kus see harib kohalike lugudega, see on koostöös siis omavalitsusega, kohaliku külaseltsiga koguduse arhiivi materjalid ja on selline mänguline mõistatustega hariduslik põgenemistuba. Sinna kirikutorni meil on võimalik teha 3 põgenemistuba ja ühena kindlasti on see kohalik lugu, see kohalik legend sellest orupilli mängijast. Sinna põgenemistuba võiks olla pühendatud ERSP-le, kui üks esimesim mitte kommunistlike parteisi Nõukogude Liidus ja rääkida ka nende lugu. Me loodame ka ERSP-ga enda koostööd teha. Et teha sellest võimalikult hea ja hariv vaimujulge põgenemistuba. Ja kolmas on praegu veel nii arengufaasis ja me loodame seda see jõudu teha kuskil 2 aastaga. Et praegu juba protsess käib ja see on noorte ja siis kooli kaasamisega.
Suur aitäh teile ELK Pilistvere Andrease koguduse juhatuse esimees Karl Heinrich Bruun, et rääkisite meile Pilistvere kirikuga seotud tähtpäevadest ja palju jõudu ja õnnistust kogudusele.
Õnnistust tarvis. Õnnistust teile ja kõik head.
Nädala kaja.
Oleviste koguduse uueks pastoriks on saanud kauaaegne abipastor Veljo Kaptein. Palju õnne!
Aitäh teile! Ja ma pean tegema väikse parandus, et ma olen olnud kauaaegne noortepastor.
Okei, okay, kauaaegne noortepastor. Ja kuna eile toimus õnnistamine, siis tahtsin küsida, et kuidas see möödus?
See oli väga, väga pidulik, samas väga soe, sest kogudus on ju perekond ja eile oli väga tugevalt seda perekonna tunnet tunda. Et isegi see, et senine vanempastor Siim Teekel andis oma ameti üle, nagu see ei tähendanud seda, et tema kuhugi kaoks või et üks inimene tõuseb esile, teine jääb taha. Aga selline rollide vahetus ja koguduse keskel oli sellist rõõmsat elevust tunda ja kogeda ja sellist äärmiselt heatahtliku ja sõbraliku suhtumist. Ja kogudus on muidugi eespalvetav ja toetav ja seda isegi sõnadesse raske panna, aga ma ise kogesin väga tugevat Jumala ligiolu ja ma usun, et seda võisid kogeda paljud. Püha vaim oli väga tugevalt ja tuntavalt kohal. Nii et kui koguduses midagi toimub, siis on ka kolmainu Jumal isa poeg püha vaim alati kohal, kui Kristus taustatakse ja ühes koos Jumalat kiidetakse ja ka koguduses ametid vahetatakse.
Seda on väga armas kuulda. Ja kui me läheksime natuke ajast tagasi, et kas mäletate ka hetke või perioodi, mil tundsite selgelt Jumala kutset vaimuliku teenistusse?
See Jumala kutse teenida teda, see tuli, ma usun, 1993. aasta kevadel, kui ma olin lõpetamas keskkooli ja ma palvetasin oma tuleviku pärast. Ma olin noor kristlane, ma olin olnud 2 aastat päästetud Jumala laps. Ja siis ma lugesin iga päev piiblit, nagu ma praegugi teen seda, ja palvetasin ja olin nagu valmis mitmeks elukutseks. Mind tõmbas näitlemise elukutse või näitlema õppima minek, sest ma olin Pärnu kooliteatri trupis kaasa teinud ja Aare Laanemetsa käe all. Ja siis muidugi ka kehakultuur, sest ma õppisin Pärnu 4. keskkoolis kehakultuuri eriklassis, siis spordi eriklassis, koos siis keskharidusega omandasin ka sellise kehakultuuri kutse ja mõtlesin, et peaks minema võib-olla Tartu ülikooli või Tallinna ülikooli, tollal siis veel oli ta pedagoogiline instituut kehakultuuri õppima, sest minu isa oli ka olnud kehalise kasvatuse õpetaja ja väikene selline spordipisik oli väga tugevat sees. Noh, tegelesin ka maadlusega ja aga üks vaikne hääl ja Jumala kutse mu sees nagu kõnetas ja eriliseks tegi selle veel see, et ma lugesin evangeeliumi ja seal on selline Jeesuse üleskutse, et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. Ja kui seda kirjakohta lugesin, läksin õhtul koguduses piiblitundi ja seal loeti täpselt sama kirjakohta. Ja siis üsna väikes ajajärel kuulsin veel kolmandast kohast seda, siis ma tajusin, et Jumal kõnetab mind oma sõna kaudu ja ma ütlesin palves Jumalale, et ma olen valmis ükskõik, mida tegema. Et see ei olnud konkreetselt küll see, et teenida pastorina, sellepärast, et Jumala riigis on ju väga palju ameteid ja ülesandeid, et pastori roll on üks neist. Kindlasti ta on väga oluline, aga sellel hetkel ma nagu nii ei mõelnud ja minu küsimus oli just ka selles, et kuhu õppima minna, sest nagu rääksin just, et olin nagu tee lahkmel, et kas minna kehakultuuri või näitekunsti. Aga siis Jumala sõna ja palve andis mulle selle kinnitus, et ma pean minema õppima usuteadust. Ja ma astusin õppima kõrgemasse usuteadusliku seminari. Ja sealt kuidagi need asjad läksid. Aga koguduses ma olin juba nagu aktiivselt kaasas ja aitasin pastorit ja kui vaja, siis tunnistasin kantslis. Noh, ma olin nagu sellise hoiakuga ja olen siia maani, et olen valmis nagu kõike tegema, mida koguduses teha vaja on.
Nii et Jumal on teid igate pidi kinnitanud ja saatnud ja kindlasti on olnud ka palju õpetajaid ja vaimulikke, et kas tahaksite kedagi välja tuua?
No, neid on väga palju. Ma ütleksin juba enne minu kristlaseks saamist, kui ma olen ju pärit Lääne-Eestist Vatla külast ja seal piirkonnas tegi head vaimuliku tööd tollaaegne Läänemaa praost Gustav Maarand, kes oli ka meie perekonna tuttav ja hea sõber. Tema palvetas meie perekonna eest ja kindlasti avaldas mulle väga tugevat mõju. Samuti ma ei saa mööda minna õpetaja Paul Saarest, kes samuti meie kodu külastas, missioneeris meid, kelle kaudu ma sain ka oma piibli, mida ma siiamaani loen, Jumala sõna. See on küll 68. aasta piibli tõlge, aga see on mulle väga kalliks saanud. Ja olid mitmed vaimulikud emad, vaimulikud isad. Mul oli ees palvetaja, minu vanatädi Hilda, kes iga päev palvetas minu eest ja oli mulle selliseks palve eeskujuks, et kristlane on eelkõige palvevõitleja ja kui me tahame Kristust järgida, siis kõik algab ju palvest ja Jumala otsimisest ja selliseid eeskujusid, kaasaratud minu vanem õde Külli, kes minu eest palvetes ja kes minule esimest korda üldse usust ja Jumalast rääkis. Need inimesi, ma olen kokku lugenud, on ligi 13, kes mind on mõjutanud. Aga loomulikult minu õpinguid ja sellist ilisemat vaimuliku kujunemist ikkagi väga palju mõjutas pastori Joosep Tammo, Pärnu Immanueli koguduse pastor ja karjane, kes mind suunas, õpetas, juhatas, kes andis mulle ülesandeid. Vahest ka võib-olla üle jõu käivad ülesandeid, aga ma imestan, et tal oli ikkagi sellist julgust mind rakendada, sest noh, ma toon lihtsalt sellise konkreetse näite, et ma lõpetasin keskkooli ja asusin õppima usuteadust Tartus ja pastor Joosep kohe pakkus mulle võimalust, et kas sa ei tahaks koolis usuõpetust õpetada. No ma olin 18-aastane. Et noh, selleks peab ikka olema julgust, et 18-aastasele noormehele anda kooli usuõpetustunnid ja pealegi veel algklassides. et siia maani ma nagu imestan seda Joosepi julgust. Ja muidugi noortejuht Alari Allikas oli mulle väga suureks julgustuseks ja nagu tõuke jõuks. Ja tema oli ka selline, et ta viskas mind ikka vette, et kui oli Pärnu Jaagupis, oli üks selline kodugrupp, kus käidi iganädalaselt Jumala sõna jagamas ja palvetamas ja palvetundi pidamas, siis ükskord Alari ei saanud sinna minna. Ma ei tea, kas tal olid lapsed haiged või midagi oli juhtunud. Ja siis ta küsis, et Veljo, et kas sa läheksid ja peaksid piiblitunni. Jällegi ma olin selline 18-19 aastane noormees, aga sellised ülesandeid nagu usaldati ja mul olid sellised head eeskujud. Pühendunud, ustavad Jumala sulased, õed ja vennad Kristuses, kes julgustasid ja õigel ajal andsid sellise, ma ei oska öelda, sellise mõnusa mükse või noh, et asju tuleb teha ja rõõmuga ja armastusega ja näitasid eeskuju. Et ma ise arvan ikkagi, et läbi eeskujude me tegelikult õpimegi kõige rohkem.
Seda on hea kuulda ja lõpetuseks, et milline piiblitõde või kirjakoht on teid pastorile saamiseks eriti kannud ja mis sobiks võib-olla ka Pereraadio kuulajatele julgustuseks?
Sellised piibli kohti, mul on nii palju neid lemmikuid kohti, et aga muidugi üks selline lemmik koht, mida ma ka eile lugesin koguduse ees, on Johannes Evangeeliumi 12. peatükk ja 24. salm. Seal Jeesus ütleb, et kui nisu iva ei kuku mullasse ja ei sure, siis ta jääb üksi. Aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Ehk siis see mõte on see, et Jeesus kutsub meid järgima ja see järgmine tähendab seda ka, et me peame ise endale ära surema oma sellisele egoistlikule, mina kesksele elule ja vaatama Jeesuse peale ja kui tema on tõesti meie päästi ja õnnistegi ja kui me tõesti oleme kristlased, siis me peame olema valmis ka pühenduma ja armastusega seda tegema ja teenima oma issandat. Et siin ei ole nagu isegi sellist nagu väga palju valikut, et kas me tahame Jeesust järgida või ei taha, et kui me tahame Jeesust järgida, siis me peame olema valmis maksma ka hinda selle eest. Ja see ei ole üldse selline nagu väga hirmutav, kui sa koged Jumala armastust oma elus ja koged seda, mida Jeesus on sinu eest teinud või minu eest teinud, siis sa saad aru, et see vabadus, mille Kristus on meile toonud ja see püha vaimuga täitumine, kui püha vaim täidab meid oma armastusega ja see Jumala ligiolu, et see on lihtsalt niivõrd võrratu, et siis sa saad aru, mida Jeesus räägib oma tähendamissõnas pärlist, et pärli kaupmees otsis pärleid ja ta leidis selle kõige kallimast ja müüs kõik teised maha. Et seda ma soovin ka Pereraadio kuulajatele, et tegelikult see hind, mida Jeesus on meie eest maksnud, see on nii kallis, et kõik muu tegelikult kahvatub selle kõrval.
Oleviste koguduse uueks pastoriks on saanud kauaaegne noorte pastor Veljo Kaptein. Aitäh teile!
Aitäh!
Nädala kaja.
Tallinna Kaarli kiriku noortekooril on täna põhjust palju rõõmustada ja tähistada, sest et nende noortekoor tähistab täna oma 15. tegevusaastat ja tähistatakse siis seda muidugi suure kontsertiga Tallinna Kaarli kirikus. Ja praegu olen siis natukene sellist ajaloolist ja tuleviku tausta palunud telefonile kommenteerima Kaarli koguduse noortekoori juhendaja Marian Toompere. No kõigepealt palju õnne siis sellise suure saavutuse puhul, et sina oled olnud, ma saan aru, kõik 15 aastat selle kooriga ikkagi seotud ja oled siis seda suurt tööd Kaarli kirikus siis jätkanud. No kuidas on siis tunne jõuda lõpuks sellise suure verstapostini?
No eks ta selline koos kasvamise tunne on, sest tegelikult need, noh, mõned noored on kunagi käinud ka kaardlikoguse laste ja seotud koguduse pühapkooli tööga ja siis laulnud lastekooris ja kui mingi aeg oli selline tunne, et see lastekoor hakkab nagu nii-öelda välja kasvama, siis tuli mõte, et hakkaks väikest noorte punti tegema. Ja nüüd see noorte punt on nagu kasvanud ikkagi selliseks tubliks väikseks kooriks. et olemegi nii-öelda koos kasvanud.
Ja ma saan siis aru, et 15 aastat tagasi, kui te plaanisitegi teha seda noorte koori ühes koos, et siis tekiski see ju selle pärast, et lapsed said lihtsalt suureks.
Täpselt, nii oligi, jah. Mina olen aina vanemaks saanud, aga nii said suureks. Aga... Et ja koos me oleme siis käinud kontsert andmas, et viimastel aastatel oleme palju osa võtnud kiriku muusikaliidusarjast, museoärke üles ja laulukeelil kuulutame, et selle raames me oleme andnud iga aasta mõne kontserti mõnes Eesti kirikus, et käinud nii-öelda tuuritamas ja siis oleme proovinud teha ka välisreise igal aastal kusagile kogudusse ja viimased aastat oleme käinud siin ka festivalidel, siin korona aeg jäi küll vahele, aga 2024 käisime siis oma esimesel konkurssil, see toimus Itaalias Lukase ja siis otsutasime ennast proovile panna ja siis osa võtta vaimuliku muusika kategooriast, kus me laulsime siis kolm Eesti helilaja teost ja seal pälviti meile siis hõbediplom selles kategoorias, et olime väga uhked, et saime niimoodi Eesti vaimuliku muusikat esindada väljaspool Eestit.
Kuidas on siis selle koori tegemistega varasemalt olnud, et kui 15 aastat tagasi siis peale hakkasite noorte kooriga, kas see oli siis selline mõte, et proovime ja teeme või oli siis juba selline kindlus olemas, et tõesti see koor jätkab seda tegevust aastaid ja aastaid?
Võt, hea küsimus, et eks me proovisime siin nädala siis need proove teha, kui noored on ikkagi aegade algusest olnud aktiivsed, et tegime reedeti väga pikalt neid proove, aga siis oli näha, et see nädala lõpu väsimus ikkagi annab juba tunda ja siis mingi aeg ma mõtlesin, et kui kohtuks hoopiski 2x6 ja teiks nagu pikemalt. Ja see tundus nagu väga hästi toimivat, et praegu seks me olemegi juba mitu aastat teinud proove hoopis pühapäevati. Niimoodi 3 tundi järjest kohe, et mõnusalt koos töötades, et ja mitmed lauljad on ka Tartus õppimas, et see võimaldab nagu neil ka käia kõigi korra, paar korda kuus niimoodi Tallinnas koos meiega laulmas, et see on nagu väga tore.
Aha, et osad on siis, ma saan aru, tudengid, üliõpilased.
Jaa. Eks ikka elu, kui koolid lõpetatud, siis viivad edasi kõrgkoolidesse ja meil on ka niimoodi, et kui on mõnel lauljal olnud siin vahetus aasta mingi Erasmuse projekti raames, et siis ta on osalenud ka veebiteel proovides, et see on ka korona aja selline pärand, et on võimalus osaleda ka veebiteel ja tööprotsessis olla kaasas ikkagi.
Nii et teie kooris käivad inimesed ikkagi üle Eesti erinevatest kogudustest ja erinevatest sellistest tagataustadest?
No peamiselt nad on ikkagi Tallinnas pärit, aga õpingud on viinud ikkagi Tartusse, et siis nad ikkagi proovivad ka niimoodi saada kooridest osa, et nad siis tulevad mõneks nädala lõpuks ikkagi Tallinnasse veel vahel laulmat meiega.
Täna siis on teil tulemas Kaarli kirikus juubeli kontsert. Mis laulud siis seal kõlama hakkavad? On need pigem sellise jõulu adventi aja laulud või on ka sellised igapäevased?
Need on kusagil täpselt pooleks, et me laulame oma viimaste aastate sellist vaimuliku kava Eesti heliloojate koorimuusikast. Ja siis teine pool nii-öelda on siis pühendatud jõulu adventi ajale. Et lõpetama niimoodi jõuluhõnguliselt. Ja meiega on kaasa tegemas ka Tiia Tenno, suurepärane organist, et väga, väga mõnus koostöö.
No milliste mõtetega siis järgmiste aastatele vastu lähete, et kas noortekoor jätkuvalt on aktiivne ka edaspidi erinevatel kontserditel kaasa lööma, ise ka korraldama erinevatel festivalidel osalema?
No kui jumal lubab ja kõik noortel on nagu jõudu ja tahmist ja jaksu, et siis ikka, et me nüüd oleme mõned viimased aastat siin osanud ka laulupeo protsessis, et 2023 laulupeol osalisime ja 2025 võtsime osa ja kindlasti plaanime ka 2028. aasta laulupeost osa võtta ja samuti oleme ju vaimulikel laulupidudel osalenud ja nüüd kevadeks meil on ka uus plaan, osaleda Hispaanias ühel konkursil, saab Malaga lähedal Antequeras ja seal me oleme võtnud nagu suurema ampsu juba osaleda nii vaimuliku muusika kategoorias kui ka noortekooride kategoorias siis Eesti vaimuliku ja ilmaliku muusikaga siis. Et ja siin kohal väike üleskutse, et kui kellegi on soovi meie selle konkurssil osalemist võib-olla toetada, et siis saab selleks teha Kaarli kogudusele ülekande ja panna siis selgitusse, et noortekoori Hispaania festival. Et selline võimalus, kui on soovi ja tahet.
Kas teie otsite ka noori kogudusega liituma selle noortekooris ja kaasa lööma ka?
Ikka, kui on soov niimoodi ja jaksu ühes vahvas ootekollektiivis tegutseda, siis igal juhul kõik on tere tulnud.
No suur tänu selle intervjuest, Marian Tompere. Soovime teile siis ikkagi palju jõudu ja aastaid selle töö jätkamiseks ja et teil kõigil seal Tallinna kiriku siis noortekooris Kaarlis oleks siis hea lauluhääl jätkuvalt.
Suur aitäh ja aitäh kutsumast ja aitäh selle võimalusest rääkida.
Nädala kaja.
Pikaaegne vangla kaplan ja pastor Olius Taaling kutsub kõiki endiseid Rummu ja Ämari vangla kinnipeetavaid, kes olid kaplani teenistusega seotud aastatel 1992 kuni 2007 osalema pühapäevasel Eelimi kiriku jumalateenistusel, et koos neid vanu aegu mäletada ja koos seda jumalateenistust pidada. Nii et telefonil ongi praegu siis selle sama algatuse eestvedaja Olius Taaling. No kõigepealt selline küsimus, et aasta on juba 2025, palju aega on sellest möödunud. Miks te praegu siis tahate neid endiseid kinnipeetavaid kokku jälle kutsuda?
Selleks on paar põhjust, ütleme nii. Esiteks, kes tulevad ja räägitud on mitmetega, teatatud on ka ja väga suur rõõm on näha neid mehi, kes on usus. Ütleme, et kurjategijad, kes tolle ajal vanglas, see oli teine vangla, mitte nagu praegult need eurovanglad, vaid ta oli ikkagi laagri tüüpi vangla ja seal oli niisugune vaba liikumine kõik ja ka see tõttu oli seal palju äskeid tegusid, ütleme siis nii viisakalt välja ja tihti viidi vangid välja sealt elutuna. Aga vangla kirik oli alati täis ja meil oli 100 kohta seal keskelt läbi, tihti istuti lisatoolide peal ja oli niisugune väga jumala lähedane aeg, ütleme, kus nende aastatega, mida te nimetasite siin 1992 kuni 2007, siis likvideeriti see vanglapabandust. Ja ikkagi üle 300 mehe ma ütleks sai jumal lapseks ja ka ristitud. Mul on märkmed mälestused, fotod isegi, mis lubati vanglakirikust ja kõik on seal alles. Ja tuli südamesse, et tahaks näha veel ja kohtuda, palvetada kogus, sest palju mehi ma tean, keda ei ole enam, mitmed olen ise matnud. Aga siiski väga head mälestused on ja tagasi side on olnud juba ja teine põhjus ma ütleks nii, miks see asi. Vaadake, ma olen juba küllaltki kõrges vanuses, palju jumal annab aega, ma ei tea, täpselt aasta tagasi mõne päeva pärast, oli 10. detsember, oli mul väga raske infart, aga jumal kinkis veel elu, ma olen tervise juures, ma teenin edasi. Aga tundsin ka seda, et see on kindlasti viimane kord, kui ma võin paljusid näha siin maa peal. Tahaks neid muidugi taevas näha ja see kõik nagu see vana selline tunnetus ja armastus oma vahele kõik, see on kõik nagu tegi sellise südamesse sellise kokku tuleku tahte ja lihtsalt armastus veel oma vahel ja nende kõige vastu, kes olid. Ja koos abikaasaga tema oli mu kõrval kogu aeg, ta oli telgina ja abilisena tööl. nii et ka praegult on oma kogudus, on kunagi ma unistasin seda, et oi kui kõik mehed välja saavad ja kui meil oleks ainult oma kogudus, siis ma olin Oleviste kirikus, teenisin Oleviste kirikus, aga nüüd on see kogudus juba 16. aastale, ma ei tea, Jumala käes on kõik, võibolla ta kingib veel palju aega ja võibolla ka seal midagi toimub, et Jumala puudutus selline, et mehed hakkavad koos käima, kui nad sinna tulevad kõik. Loodan, usun, olen palvetanud selle eest ja kogudus on palvetanud ja see on niisugune hea lootuse päev, ütleme nii. See oleks niisugune igatsus. Ja, Jumal on suuri asju teinud enda vangide juures. Väga palju eelkõige see, et nad on päästetud saanud, nad on tervendatud saanud oma harjumustest, ka haigustest. Suuri ime, mida Jumala tegi vanglast, palju imes. Nii et niisugune aeg oli 15 aastat ja peale selle veel 2 aastat olin vabatahtlikunas juba käisin teistes vanglates, kui see vangla oli kinni pandud, aga siis lõppes see aeg minu elus. Olen ka nüüd käinud, ma ei ütleks seda, olen ka nüüd käinud, Allan Kroll on kutsunud mind ja olen seal ma Tallinna vanglas käinud ja nii et teatud määral ikkagi side on nende meestega ja loodame ja usume, et tuleb üks õnnistatud Jumala kiitmise õhtu. Programm on ka nagu poiku pandud, tulevad endiselt vabatahtlikud ka mõned kaplanid, kes olid seal ja tahame koos ülistada Jumalat, kiita, mäletada neid, keda enam meie hulgas ei ole. Ka neid on päris mitmed ja nooremaid mehi, kes võiks olla veel, aga kahjuks paljude tee lõppes kurvalt. Elu on selline, midagi ole teha. Aga meie usume ja loodame, et saab olema üks õnnistatud ja rõõmu rohke aeg seal Eelimin koguduses kirikus pühapäeval 7. detsembril siis ja kell 11 hommiku alustame juba. Ja ootame ka praegult, kes on kuulnud või teab kedagi edasi anda. Ka kui ta ei ole olnud seal just Ämari vanglas, Rummu vanglas, Tallinna vanglas põhiliselt, et see periood, see aeg, millal me teame neid inimesi. Neid oli väga palju, kes selle aja jooksul nagu kellega kokku puutusin. Ja paljud said Jumala laste. See on nii mõne sõnaga öeldud minu poolt meie igatsus ja soov, aga kui on küsimust, palun veel.
Ikka on, jaa. Kas te palun seletaksite natukene meile, kes me ei ole kokku puutunud sellise vangla teenistuse ja vangla kogudusega, et rääkige palun, et kuidas see vangla kultuur või see kogudus siis täpsemalt välja nägi teie ajal?
Oi, see on võrratu, selle põhtu, mul on kõik, ma ütlen, see on loaga tehtud, enam ei ole neid võimalusi. Mul on mõned videod tehtud vangla Jumala teenistustest. Ristimise teenistused, kõik on fikseeritud, pildid on mul kõik, kuidas mehed on valges kitlites, seal on vee ristimisele lähevad ristihauda, seal on vee alla kastmisega oli ristimine. Ja olid meil, kui vangla teenistus lõppes, siis ma nii palju ütlen hakkas meil Oleviste kirikus vangla missioni õhtud. Ja need olid, ma eksin, kui ma tõesti ütlen praegu, kas ta oli korra nädalas või korra kuus igal juhul Oleviste kirikus nad olid, kus ma ise tolle ajal olin liige ja ühtasi ka pastoriks mind seal samas ordineeriti. Ja nii, et ma ütleks, et vangla missioni õhtud olid väga elavad Oleviste kirikus. Seal võtsid palju vange osa. Märt Vähi oli tihti seal külas, Rein Uuemõis oli... palvetasime haigete eest, terveks said inimesed, tulid koos perekondadega need, kes olid lahutatud juba olnud uuesti ära leppinud seal. Me kohtusime, sellest on muide film tehtud ka. See oli meil filmitud ka Peeter Võsu tegi selle Oleviste kirikusele. See oli lõpp, kui see vangla missioonid ja kõik lõppes, siis oli nagu niisugune Jumalaga jätu teenistus oli veel, kus tulid mehed kokku ja tulid palju pastorid, palju vabatahtlikke abilisi, kes meil oli ka teised pastorid olid üks, kes oli väga meil oli, ka tema tuleb pühapäeval Viljar Liht Kohilast ja Kohila kogudusega oli kohe meil side selle vanglaga ja oli teisi passionid. Allan Helde käis seal, Märt Vähi käis, Allan Kroll alustas selles oma vanglatööd, kui meie alustasime seal Ämari vanglas ja nüüd see lõpp, kui oli Oleviste kirikus, oli need vanglamissionid ja siis oli see lõpetamine kõik, siis oli ka palju rahvast koos ja väga õnnistatud, väga õnnistatud ja paljud said puudutatud, paljud said päästetud, püha vaimuga täidetud ja nii, et olid jooksid tunnistused ja selle jaoks on, meil on nagu materjalid, mida me oleme aegajalt ka esitanud, ka TV7 oli iljuti armu puudutus üks saade ja seal on ka just vangla osa on sisse toodud ka ja näitame ka palju seal on pilte ja neid mehi, kes said oma elud koos Jeesusega hoopis teisele poole pööratud 180 graadine kannapööre võib nii öelda ja tegid. Nii et jah, see lõppes ka Oleviste kirikus, aga noh, eks aastad on oma töö teinud, aga ikkagi ei ole veel kõrvale jäänud, nii et andes läheb edasi. Kui kaua, nagu ma nimetasin, Jumal teab, seda palju ta kingib veel aega, aga ka tuli läbi põdeda selline küllaltki raske asi, aga veel ei olnud ära võetud, nii et edasi jääb. Läheme edasi koos Jeesusega, nii kaua antakse aega. Raadios on palju tööd tehtud, pereraadios on üle 20 aasta, me tegime saateid üle 20 aasta, see on fikseeritud kõik. Oli Vabana vangis, oli vanglasaade, siis oli juba kui välja tuli, siis oli Vabana väljas, siis hakkas tunnetaja märka saade, mida tegime aastaid. Kokku on kajastatud, neid asju on nagu ikka inimeste ette toodud.
Ja on täitsa meil arhiivis need saated olemas ka. Aga suur aitäh teile, Olio Staling, ma vabandan, et ma segan vahele, meil kahjuks intervju aeg sai nüüd läbi. Aga suur aitäh teile ja kõik, kes tõesti tahavad osa saada sellest teenistusest, siis 7. detsembril kell 11 Eelimi Nelipühi kirikusse peale hakkab. Aga Olio Staling, teile soovime palju tervist ikkagi ja palju jõudu koguduse töös kaas aitamises samuti.
Tänan teid, tänan südamest ja Jumal õnnistagu pereraadiot ja ka saabuvad õige pea need rõõmsed, kõige rõõmsamad pühad ja ka uuel aastal uue jõuga, uue õnnistusega ja majandusliku ja ütlen ka juurde, toetage, kallid sõbrad, kallid kuuljad, kõik maksab siin riigis, me ei saa midagi muidu, Jumal annab meile ilma rahata, aga toetage seda raadiotööd. Mina teen seda ja meie kogudus teeb seda ja võtke ja tehke seda, sest need inimesed vajavad seda. Seal nad on väga tublid. See on minu poolne teile veel ka üks õnnistussõnum lihtsalt. Olge õnnistatud. Aitäh!
Nädala kaja.
Oleme Skype'i vahendusel võtnud ühendust Pereraadio Kuressaare stuudioga, kus istub meie direktor Paavo Pihlak. Räägime sellest, et pereraadio on alates eelmisest nädalast FM-levialal, lainealal kuuldav ka Pärnus. Paavo, kui kaua me seda head uudist ootasime?
Seda uudist me ootasime ei rohkem ega vähem kui 30 aastat.
Kuidas juhtus niimoodi, et kõigi nende aastakümnete möödumisel ühel hetkel me saime selle sageduse?
See on esimene kord, kus me tegelikult seda üldse ei taotlenud, et niikuinii ei taheta seda meile anda. Seda saatust oleme esitanud väga palju kordi ja see ei ole eriti kuhugi viinud. Et kui oleks teadnud, et see käib hoopis sedapidi, siis oleks jätnud taotlemata juba 30 aastat tagasi ja oleks olnud see Pärnu sagedus meil olemas. Et see on muidugi nali, aga teistpidi võiks öelda seda, et ju siis oli nüüd siis see õige aeg, mil see pidi tulema, sest et noh, ma arvan, et ega siin maailmas ju väga palju juhuslikke asju pole, et need on ikka kõik ülevalt poolt juhitud ja ju siis ennem ei olnud selleks aega, nüüd on see käsi aeg käes.
Kas see uue sageduse ja uue saate käimapanek kulges meil viperusteta või oli ka tagasilööke ja tuli teha erakorralisi pingutusi?
Erakorralisi pingutusi ei olnud vaja teha, kõik läks üsnagi sujuvalt, lihtsalt meie partner noh, neid, kellega me siia maane oleme koostöös töötanud, nende maste otseselt Pärnus ei ole ja seetõttu me olime sunnitud minema äriettevõttesse Levira, kes siis tuli meile muidugi vastu teatud summa eest ja öösest 16. vastu 17. sai meie programm Pärnus kuuldavaks.
Kas oleme saanud ka Pärnust juba head tagasisidet, kas juba on meid FM laine alal ka kinni püütud ja antud märku?
Ma arvan, et see võtab päris palju aega, et sealt nüüd tõeline tagasiside hakkas tulema, et praegusel hetkel tulevad ikkagi need, kes teavad ja need, kes teevad, nagu öeldakse, kontroll kuulamist. Nende käest me kaame tagasisidet küll ja kaasa arvatud siis, kui siin oli siin möödunud nädalal ka üks elektrikatkestusest tõngitud auk, siis andi kohe teada, et kas nüüd on Pärnuga midagi juhtunud, aga noh, see kord ei olnud küll mitte Pärnus asi, vaid oli see probleem ikkagi üle-eestiline. See võtab nüüd oma aja, sest et ühe raadioprogrammi sisse töötamine võtab ilmselt päris palju aega. Ma arvan, et üks 3-4-5 aastat ja siis me rääkida juba püsikuulajast.
Mul on hea meel, et sa selle pikema perspektiivi avasid. Paavo, kuidas pereraadio üldise edenemise loogikas on selle Pärnu sageduse kasutusele võtta märgiline või millist arengufaasi või etappi ta meile just kui tähistab?
Noh, ütleme niimoodi, et kuna meie raadioluba on üle riigiline, siis see eeldaks nagu seda, et me peaksime ka kuuldav olema ka üle riigiliselt, aga praegu siiski Kesk-Eestis, seal kuskil Paide Türi, võiks olla üks saati veel, et siis me võiksime rääkida sellest, et me programm oleks nagu 100%-liselt nagu Eesti territoorium kaetud. Noh, praegu jääb seda natuke puudu ja eks siis ootame seda aega, millal ka see aeg saab olema nagu õige aeg.
Adventi aeg algab sel nädala vahetusel. Ütle, adventi soovi saated on üks selline kena traditsioon, mis kannab ka paljuski edasi seda regionaalsuse ja üle-eestilise katvuse põhimõtted, millest sa just praegu rääkisid, kui suure ootusärevusega sina oled ennast adventi soovi saadeteks valmis seadnud.
Eks ta tuleb alati ootamatult nagu esimene lumi ja nii nagu kõik asjad, et kui sa midagi tead, et see kindlasti tuleb, siis kohale jõuab tekka ootamatult ja see, et esimene adventisoovi saade on juba sel laupäeval, siis tähendab seda, et advent ongi käes ja ega see jõuludki enam väga kaugel ei ole, pühade periood taas läheneb ja eks raadiole tähendab see alati ka natukene suuremat pingutust, natuke suuremat tööd, aga samas on hea see, et meil on juba olnud see traditsioon. Ja me püüame hoida sellest traditsioonist kinni ja jätkata seda adventisoovi saadet, kus inimesed saavad siis helistada ja oma lähedasid tervitada samadel aegadel ja samas formaadis, nagu ta siiamaani on olnud ja siis laupäeval läheb eetrisse siin Kuressaare siis nagu ütleks esimene stuudio, sest et siiane kirikus on see stuudio olnud tunduvalt varem kui meil siin Kaubatänavas ja siis Valtteri Üllaroos on siis kuulejatega vestlemas.
See telefoninumber on ikka 6313134, ilmselt tuleb ja kuulejate jaoks adventi soov saatena ja adventi aeg võibolla mõnevara üllatusena.
Ei tule. Kuulejatele ta ei tule. Kuulejad ootavad.
6313134, kõikide saadete puhul ikka see sama number ja sel laupäeval alusega kell 5 see saade eetrisse läheb. Järgmised kaks saadet lähevad eetrisse Tartust ja selle aasta kaks viimast saadet lähevad eetrisse Tallinnast. Paavo, kui palju sul on endal olnud aasta lõpus vaimuliku töö ja raadio töö pinged ja sellist askeldamist, kas aasta lõpp tuleb sul väga kiire?
Mina võtan üks päev korraga ja ma tean seda, et ükski rist, mis meile kanta antakse, ei ole raskem, kui me kanta jõuame. Isegi siis, kui ma vaatan ette ja näen seda, et eks need tekitavad stressi, ütleme need pühad asja ajad alati, sest et mul on teenida 6 kogudust siin Saaremaal ja vaja mõelda kõikide peale. Nii et see on teatud mõttes stressi rohke aeg, aga ma tean seda, et kõik need asjad ju ka aidatakse ülevalt poolt korraldada ja ma ei pea selleks liikselt ise nagu ütleme stressama, vaid minema üks päev korraga ja tegema neid asju, mis on vaja teha ja nii lihtne või keeruline see ongi.
Suur tänu sulle, Paavo, selle hea uudise, et me Pärnus oleme FM lainela, mis ikka traditsioonilise raadiokuulemise lainela on nüüd võimalik. Ja ütle midagi tervituseks meie kuulajatele Pärnus. Kindlasti on mõni inimene praegu Pärnus raadio juures ja tal on hea meel sellest, et pereraadiot saab kuulata.
Ikka võiks rääkida kõikidele ka seda, et see võimalus on nüüd olemas, et me siin kunagi tegime mingisugust reklaami, et DAB formaadis on ta olemas, aga selle jaoks me eraldi raadiot. Aga praegu on jah, iga tavalisemgi FM raadio ja ma loodan, et ka see kuulde ala on piisavalt hea, sest et see antenn asub piisavalt kõrgel. Ma loodan, et kvaliteediga ei tohiks probleeme olla ja alati oleme huvitatud ju tagasisides seda, et kui kaugele see signaal siis ka selt Pärnust võiks ulatada ja soovida loomulikult kõikidele uutele kuulajatele head adventi ja tulevast jõuluaega. aga mitte ainult Pärnu omadele, vaid ka kõikidele teistele. Ja iseäranis tahaks tänada ka kõiki neid, kes võtsid osa siis ka sellest ringelingu loa maksu kampaaniast ja vastasid sellele ka siis oma annetustega või ka eespalvetega. Suur tänu, see maks on makstud ja pereraadio võib vaadata järgmisele aastale taas sellega, et vähemasti selle koha pealt on meie võlgnemus riigi eest tasutud ja me võime edasi tegutseda.
Sa mainisid kuuldavust ja kaugust, kas oskad nii käigu pealt öelda ka selle sageduse, kus me Pärnus oleme?
97,5.
97,5 sellel sagedusel Pärnu kandis, kes meid kuuleb, võib anda märku, kui kaugel ta Pärnust on ja kui kaugel see selge raadiosignaal temani tuleb. Suur tänu sulle, Paavo, palju jõudu ja innistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Viimane intervjuu oli siis tagasivaade täpselt aasta tagusele rõõmsele sündmusele, kus pereraadio sai pärast 30 aasta pikkust ootamist lõpuks kuuldavaks ka Pärnu inimestele. Selles nädalakajas said sõna Karl Pruun, Peljo Kaptein, Marian Toompere, Oolius Taling ja Paavo Pihlak ning intervjuusid tegid Kaarin Naftal, Karoliine Maalin, Johannes Ots ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud adventiaja jätku ja kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.